idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.4 Kisangani nchini DRC, 107.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza hizi hapa habari kuu za dunia.
Msomaji wako jioni leo ni mimi Mary Mgawe. Na habari za dunia hivi leo zinaanzia na taarifa kuwa rais wa Marekani Donald Trump amekuwa rais wa kwanza kutembelea Korea Kaskazini, akikanyaga mpaka wakati alipokutana katika eneo linalotenganisha Korea mbili na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Baada ya kushikana mikono kwenye mpaka katika kijiji cha Panmunjom, Trump alitembelea hadi eneo la marufuku ya silaha linalotenganisha nchi hizo. Baadaye viongozi hao wawili walirejea Korea Kusini. Ni vizuri kukuona tena, Kim alimwambia Trump, sikutegemea kukuona katika eneo hili. Kukanyaga katika eneo hilo ilikuwa ni heshima kubwa, alisema Trump, ambaye alimkaribisha Kim Marekani kwa ajili ya mkutano mwingine. Jumamosi Trump alisema mkutano wa mazungumzo ya siri ya Trump na Kim yalidumu kwa dakika 50. Trump alipotoka katika mkutano huo, alisema yeye na mwenzake wamekubaliana kuunda timu itakayoanzisha mazungumzo mapya. Amesema timu hiyo itakutana wiki chache kuanzia sasa na kuanza utaratibu wa kuhamasisha mazungumzo tena. Rais wa Sudan Kusini anatarajiwa kutembelea Kenya kesho katika ziara ya siku mbili. Taarifa kutoka ikulu ya Nairobi nchini Kenya imeeleza. Rais Salva Kiir atawasili Kenya Jumatatu Julai mosi na kupokelewa na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya. Katika ziara hiyo, viongozi hao wanatarajiwa kujadiliana masuala kadhaa ikiwemo ushirikiano wa pande mbili, amani ya Sudan Kusini na swala la usalama pia. Aidha, taarifa ya ikulu imeongeza kusema kuwa baada ya mazungumzo hayo, viongozi hao watafanya mkutano na waandishi wa habari. Hali ya Sudan Kusini bado ni tete licha ya kuwepo majaribio kadhaa ya kufanyika maridhiano baina ya pande zinazohasimiana na Rais Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar na kushindwa mara kadhaa. Hali ya kibinadamu imezidi kuporomoka huku watu wakiendelea kuhama kutokana na hofu za kiusalama na ugumu wa maisha. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameanza mashauriano na kamati ya wadau mbalimbali ambao wanafuatilia ghasia kote nchini kwa lengo la kutokomeza migogoro inayosababisha vifo na uharibifu wa mali. Mashauriano haya yanalenga maeneo ya majimbo ya Beni na Taraba ambako kumezuka ghasia za ndani zilizosababisha uharibifu mkubwa na maisha ya watu kupotea. Mshauri wa masuala ya uchumi wa ikulu ya Marekani Larry Kudlow amesema leo Jumapili kwamba mazungumzo ya kibiashara baina ya Marekani na China ni mpango mkubwa, lakini amekubali kuwa hakuna makubaliano yoyote baina ya nchi hizo mbili zenye chumi kubwa duniani. Anasema mazungumzo yataendelea kwa muda mrefu. Kudo aliambia shirika la habari la utangazaji la Fox News. Anaeleza nchi hizo zilifikia makubaliano kwa 90% mapema mwezi Mei kabla mazungumzo kuvunjika. Rais wa Marekani Donald Trump na rais wa China Xi Jinping walikubaliana Jumamosi pembeni ya mkutano wa nchi tajiri kiviwanda G20 uliofanyika Osaka, Japan, kuanza tena mazungumzo. Lakini Kudlow anasema 10% ya mazungumzo iliyobakia inaweza kuwa ngumu, ikiwa ni pamoja na masuala ya uvamizi wa mitandaoni. Katika ujumbe wake wa Twitter mara kadhaa, Trump alidai kuwa na mazungumzo mazuri na rais wa China huko Japan. Wachambuzi wa mambo wanadai mazungumzo ya nchi hizo mbili ni muhimu ili kumaliza haraka iwezekanavyo na kupunguza mivutano ambayo tayari imekwisha jitokeza. Shirika la kimataifa la uhamaji linasema zaidi ya wahamiaji 32,000 kote duniani wamekufa au hawajulikani walipo kati ya mwaka 2014 na 2018, huku matukio mengi ya vifo yakirekodiwa zaidi kutokea katika bahari ya Mediterranean wakati wahamaji wakikatisha kuingia Afrika kaskazini na Ulaya. Shirika hilo limesema idadi hiyo inaweza kuwa ni ndogo kwa sababu matukio mengi ya vifo hayajaripotiwa na miili mingi ya watu haijapatikana. Ripoti inaonyesha takriban watu 18,000 wamekufa au hawajulikani walipo, lakini 32 ya waathiriwa wote hawajapatikana. Msemaji wa IOM Joel Milman anaeleza kuwa wakimbizi wa Rohingya ndio waliorekodiwa katika vifo zaidi, na idadi hiyo ilifikia 2,200 katika eneo la kusini mashariki mwa Asia. IOM imeongeza kuwa wahamiaji wa Afghanistan waliokufa ni 2,088. Aidha, taarifa inasema licha ya kuwepo na ghasia huko Yemen, lakini watu bado wanaendelea kuvuka bahari kutoka pembe ya Afrika kuelekea bahari ya Sham na guba ya Uajemi. Takriban watu 125 walizama katika eneo hilo mwaka 2018 ikilinganishwa na 53 waliozama mwaka 2017.
Basi msikilizaji, wewe shabiki wa kipindi hiki, umesikia mwenyewe, ni wakati wa salamu na muziki. Na bila kupoteza wakati, kwanza kabisa hebu ni wakaribishe kwa mikono miwili wasikilizaji wetu katika maeneo yote, ikiwa ni katika bara la Afrika na kwingineko, wote ambao wanatusikiliza. Manake hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunarusha matangazo katika maeneo mengi, ikiwa ni hapa Marekani, ikiwa ni katika eneo la Afrika ya Kati, Afrika Mashariki, Afrika Kusini, wanatusikiliza wote. Nimefahamishwa kwamba hata kule katika maeneo ya Ulaya wanatusikiliza kila siku hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi nakukaribisha, na nilitaka ujue kwamba tunafurahia sana wakati tunapojiunga nanyi. Na sasa basi, bila kupoteza wakati, na chukua salamu zake Charles Alpha Kinze, anasema kwa kule Morogoro, Tanzania. Anasema anawasalimia baba na mama wakiwa Kigoma, anasalimia babu yake mzee Charles Nzanze akiwa kule Kigoma, anamsalimia pia dada na wadogo wake wote, na vile vile anawapa ujumbe, anasema upendo ni zawadi kubwa sana kuliko chochote kingine. Mungu awape nguvu. Ni nani huyo? Ni Alpha Nkize Charles akiwa huko Morogoro, Tanzania. Basi naichukua tena hapa kadi yake Sunday Timotheo. Anasema yuko kule Arusha, Tanzania. Anasema nazipeperusha zangu salamu kwa mama yangu mzazi Maria Mabula akiwa huko Bariadi, rafiki yangu Magembe akiwa huko Dar es Salaam, na shangazi yangu Ngolo akiwa Bariadi. Ujumbe, nawapenda sana na natumaini kwamba natamani niwe na familia yangu pamoja nitakapopata likizo kutoka hapa chuo kikuu cha Arusha. Ni Sunday Timotheo huyo akiwa Arusha akipeperusha salamu zake kwa ndugu na marafiki. Basi naichukua tena hapa kadi ni ya nani hii? Ni yake Desire Scott McCoy. Anasema shikamoo nyinyi nyote watangazaji wa Sauti America. Nami kwa niaba ya wenzangu wote nasema maraba. Na basi anasema ni Desire Ntinganya kutoka nchini Burundi. Na salamu zangu ningependa ziwafikie wanafunzi wote wa idara ya Kirundi Kiswahili chuoni kikuu cha Burundi, familia yangu, la rafiki zangu wote pamoja na Pasta Mario Fujense na kadhalika. Ni huyo msikilizaji wetu akiwa huko Burundi, anajulikana kama Desire Scott McCoy, akituma salamu hizo hapo hapa zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti. Basi hebu nichukue nyingine kabla hatujapata kwenda kwa mapumziko kidogo ili tuweze kupata burudani, na ni kutoka kwake Jack Maka wa Musoma, Mara, Tanzania. Salamu zangu za dhati ziwafikie wazazi wangu mzee Mabagala Kaitila Maka na mamangu Mwanaidi popote pale walipo, na familia ya mzee Peter Maduhu popote ilipo. Anastasia Yenze akiwa Morogoro, ujumbe nasema Mungu yu pamoja nanyi. Naye pia hapa Rosaline Adhumani anasema, Rosaline Mkwizu wa Geita, salamu zangu nataka ziende kwa mama yangu mpenzi Mother Steven akiwa huko Kisongo Arusha, mume wangu Naiman Solomon akiwa Engo Tanzania huko Arusha Tanzania, na ndugu na jamaa wote wanaonifahamu. Nami pia nawapa ujumbe nasema kwamba tufanye kazi kwa bidii huku tukimcha Mwenyezi Mungu. Na kabla tujapata kibao hapa, hebu haraka haraka nisome ujumbe huu au kadi hii iliyotumwa na Jonas Pascal, anasema nipo Dodoma Tanzania. Salamu zangu kwa baba na mama wakiwa Kigoma, rafiki zangu wote akiwemo Nyandwi Suzu, Faraja Mako, Tatizo Athanas na familia yote ya mzee Pascal. Ujumbe anasema hapo kwamba tuzidi kuombeana. Basi msikilizaji, naona umefika ule wakati ambapo tuwa tunapata burudani yetu ya kwanza, ambapo hii leo tuna mziki moto sana kutoka hapa studio za Sauti America VOA Washington DC. Namuona mwanamuziki anayejulikana kama Juliana Kanyamozi akiwa kule wapi, kule Uganda. Juliana Kanyamozi akiwa Uganda anatuambia Kalibatanya.
Lukete na kativo gere, sima wana chansi, mbe kono kachulo mbundove. Hey, yeah, hey. Mba mwaka zole kengini, neta matantu alobuji, sima ni musaja yena, alingono busufu, abakwana mwenyambere. Terera mbamo akauche kenyini nde Kenya mantwale kumba chenna nonya chichino tulimulavu tutuno tesirina namuka banja ya chenna subira ke usinga kochirao we wandimbiroto kalibatanya wa machuka kondale mwana wa bandi kalibatanya wa majeno twetale.
Tell me, 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 t
chuka kondawe Kumwana wabandi Kalibatanya wa majeno tuwekale Kalibatanya sunda 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 la
Akiondoka hapo chini kwa chini ni Juliana Kanyomozi, mwanamuziki ambaye anafahamika sana katika hususan katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati kwa ngoma zake ambazo huwa ni kibao kweli kweli. Basi anaondoka hapo chini kwa chini, wamsikia na wimbo huo Kalibatanya. Basi tunaendelea na salamu na muziki hapa katika kutoka studio za Sauti America hapa VOA Washington DC. Na tukitoka kwa muziki wake Kanyomozi, namuona Elizabeth Raphael yuko tayari kabisa kutuma salamu zake. Anasema, kwanza nataka niwasalimu nyinyi mnaotutangazia hizi salamu. Nami kwa niaba ya wenzangu wote hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika nasema shukran kwa kututumia salamu. Anasema nipo Mwanza, na kwanza napenda salamu zangu ziende kwa wazazi wangu waliopo mkoani Mbeya, kijiji cha Ingawa, Mr. Mkangasa na Mrs. Mkangasa. Pili ni msalimu mume wangu mpenzi Harry Makene. Ujumbe, nawapenda sana na tutegemee Mwenyezi Mungu. Anasema naitwa Elizabeth Raphael. Huyo ni msikilizaji ambaye ametuma salamu, jina lake ndio Elizabeth Raphael na sio mimi, manake mimi ninayekutangazia, jina langu ni BMJ Mridhi. Na basi tukitoka kwake Elizabeth Raphael, tunaenda moja kwa moja hadi kwa Anthony Paul kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Salamu zangu napenda ziende kwa mama angu mpendwa Mary Gabrieli toka Dodoma, mke wangu kipenzi Teddy Adolf kutoka Moshi, pamoja na familia ya Malengo iliyopo Dar. Na salamu nyingine ziwafikie hapo studio, nawapenda sana, nami kwa niaba ya wenzangu nasema shukran sana kwa hizo salamu. Mungu awabariki katika kazi yenu, anasema huyu Anthony Paul. Shukran Anthony Paul kwa kutukumbuka pia kwenye salamu hizo. Na sasa nachukua tena salamu zake Kiango George wa Mwanza, Tanzania. Anasema kwamba anapenda kuwatumia salamu baba na mama wakiwa mali ya Kwimba, bila kumsahau babu yangu mzee Morgan Lubazu akiwa hapo mali ya Kwimba, pamoja na watangazaji wote wa Sauti America Kiswahili. Ujumbe, hakuna haki bila wajibu. Bila shaka hizo salamu zimewafikia wote ambao umewatumia pamoja nasi hapa kwenye studio, pia tunashukuru. Vile vile namuona Joseph Nyonge Jeff, anasema yuko Meru, Kenya. Anataka kutuma salamu zake kwa wazazi wake wakiwa Kakamega, Malava, baba mzazi Baraza Zakaria, mama Ruth na Sambu, wote wakiwa kitongoji cha Cheputuli, baba mdogo Laban Wanjira, na dada zangu wote Jennifer Baraza wakiwa huko Migori. Mungu anawapenda. Ni msikilizaji wetu huyo Joseph Nyonge Jeff akiwa huko Meru nchini Kenya. Na kama uko huko Meru nchini Kenya, basi mimi naona sina shaka kwamba huu ni wakati mwafaka kuweza kupata ngoma ambayo inasema kwangu 254 254, manake ni kusema kwamba kwangu Kenya. Wanashirikiana hapa Ali B, kama unavyosikia hapo chini kwa chini, Ali B, Bahati, Bwana DNA, Kolo na Size 8, pamoja pia na Susan Owio, na vile vile mwanamuziki anajulikana kama Wahu. Nasema kwa sababu yu msikilizaji ametuma salamu kutoka nchini Kenya, nami nasema tucheze kibao hicho kutoka Kenya, kwangu 254.
Mtindo wa Kenya. Sikia mtamu wa Kenya. Welcome to 254. Karibu Kenya marafiki. If you're ready, see we can go. Ora tu watu all our cities. Tupande kaskazini. You are right on the magharibi. Kisha pega mapega. Tuko mashariki. Chini kwa chini hadi kusini, tuko on.
Karibu nyumbani kwangu. Cheza pita ba. nyumbani. Make you sing a Kenya very good.
Ndama msikilizaji wanaondoka hapo chini kwa chini. Wanamuziki hawa kutoka nchini Kenya wa ni ushirika wa wanamuziki wengi, wakisema kwangu 254 akiwa pamoja na Ali B, Bahati, Bwana DNA, Kolo, Size 8, Susan Owio na mwanamuziki maarufu kwa nchini Kenya ajulikana kama Wahu. Wanapromosha ngoma hiyo ambayo kwa hakika mimi mwenyewe nimeipenda sana. Basi hebu turejee tena katika masuala ya salamu hapa. Manake namuona Sayinda Mabula Magesha toka Gombero, Tanga. Anasema salamu zangu nataka azimwende Butuoga, Wilson, Jafet, Paulo. Natuma pia kwa Nyango Kolwa Bariadi na vile vile Emmanuel Butogwa, Guje Unje Jeta na Nkololo Bariadi, Gagancha Malangwa Buziku na Sai Malangwa Buziku wa Mwa Umatondo Bariadi. Na ujumbe tuwe na maombi kila wakati. Na naona pia wengi sana msikilizaji wametuma salamu zao, na mimi nitajaribu kuzisoma kadri ya uwezo wangu. Na vile vile usiposikia kwamba salamu zako zimesomwa hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, usife moyo, manake huenda tukazisoma katika kipindi kingine. Antonio Dimoso naitwa, anasema anaitwa Antonio Dimoso kutoka hapo Dar es Salaam, Tanzania. Anasema napenda kutuma salamu zangu kwa baba paroko Peter Kunambi na mke wangu Domitila Pascal, kakangu John Dimoso na vile vile Stanislaus Mpeka. Anasema ujumbe wangu kwao ni kwamba hakuna mafanikio yasiyo na magumu. Hizo ni salamu zangu, na nasema tumuombe Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Ni Anthony Dimoso huyo akisema kwamba anatokea Dar es Salaam hapo mjini hapo nchini Tanzania. Vile vile namuona Frodisk Maridho, anasema akomofu Murimba katika eneo hilo la Morogoro. Anasema salamu zangu ni kwa bibi Agata Monahera akiwa Igota Ulanga, mama mzazi Apolonia Katimba akiwa Mofu Tanzania, na wenzangu wanangu Ansley akiwa Ihenga na Goodluck akiwa huko Ifakara. Basi msikilizaji, naona muda unazidi kutupa kisogo, lakini kabla sijaondoka nitazipeperusha salamu za baadhi ya wasikilizaji wetu akiwemo huyu Doto Abdalla. Anasema yuko Morogoro, anasema kwamba napenda kumsalimu mamangu mzazi akiwa Sumba Wanga, pacha wangu akiwa Mkulanga, familia ya Danieli Yohana ikiwa kule Moshi Kilimanjaro, wanangu Mhando Abdala na Hamisa, bila kumsahau mume wangu Allen Mbwambo akiwa Dakawa Morogoro. Ujumbe nawapenda wote. Vile vile ametuma salamu hapa Alex Mamtube na ni wa Niasa Mozambiki. Anasema salamu zangu kwa mama mzazi Rose Kaipenya na Tunduma wa akiwa huko Tunduma Tanzania, mdogo wangu Fadhila Mwamtobe akiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, na vile vile shemeji yangu Aida Simwelu akiwa Tunduma Tanzania. Anatoa ujumbe kusema kwamba nawapenda sana. Haya basi, tukielekea kumalizia kipindi chetu cha leo cha salamu na muziki, na muona Moses Soma anasema yuko katika eneo la Karatu, Arusha, Tanzania. Anasema salamu zangu za kwanza ziende kwa wazazi wangu wakiwa Mloka Rufiji, pili kwa Rashidi Soma, Adhimani Mpogo, tatu kwa mke wangu akiwa hapa hapa Karatu, wote nawatakia maisha marefu. Ni Moses Soma huyo akituma salamu hizo kutoka eneo la Karatu, Arusha, Tanzania. Na sijui kama tuna muda umebaki kabla tujapata kibao hiki ili tufunge ukurasa huu wa salamu na muziki hivi leo, lakini naona haraka haraka nisome yake Shomari Mtauni, nipo Dar es Salaam Tanzania. Salamu zangu zimwendee mama mzazi Halima Juma akiwa Lindi na kaka yangu Faruk akiwa Kilosa. Ujumbe wangu ni kwamba nawatakia maisha marefu. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha salamu na muziki hii leo. Basi usikose kujumuika nasi wiki kesho, wakati ambapo tutakuletea mengi zaidi katika makala ama kipindi cha salamu na muziki. Lakini kabla sijaondoka studio, kwanza kabisa ni kukufahamisha kwamba nashukuru sana kwa kuweza kuwa nasi wakati wote huo. Na mimi jina langu ni BMJ Muridhi, na kuacha kwa kibao chake Ali Kiba ambapo wanashirikiana na Azi Mwinoka, wanasema Mwana. Kwaherini kwa sasa, na tutakutana tena panapo majaliwa katika kipindi kingine cha salamu na muziki. Na Mungu awabariki.
Mali ni nyingi nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona papio mamio, wote wanakulilia. Mtoto pekee yako nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona papio mamio, wote wanakulilia. Ndani ya Dar es Salaam ulikuja bure, tena kimwana, kimwana, hujui kuchuna. Na zile lawama za wale walokuzoeza, ulikuja jana na leo tofauti sana. Tena bure yule wa jana, wale utofauti sana.
Barabara kabisa, kibao chake cha Ali Kiba ndio kinakamilisha kipindi hiko cha salamu na muziki. Nami hapa studio naitwa Meri Mgawe, nafunga matangazo ya kusomea muktasari wa habari. Rais wa Sudan Kusini anatarajiwa kutembelea Kenya kesho katika ziara ya siku mbili, taarifa kutoka ikulu ya Nairobi nchini Kenya imeeleza. Rais Salva Kiir atawasili Kenya Jumatatu Julai mosi na kupokelewa na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya. Katika ziara hiyo viongozi hao wanatarajiwa kujadiliana masuala kadhaa ikiwemo ushirikiano wa pande mbili, amani ya Sudan Kusini na swala la usalama pia. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa rais wa kwanza kutembelea Korea Kaskazini akikanyaga mpaka wakati alipokutana katika eneo linalotenganisha Korea mbili na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Baada ya kushikana mikono kwenye mpaka katika kijiji cha Panmunjom, Trump alitembea hadi eneo la marufuku ya silaha linalotenganisha nchi hizo. Baadaye viongozi hao wawili walirejea Korea Kusini. Ni vizuri kukuona tena, Kim alimwambia Trump, sikutegemea kukuona katika eneo hili. Kukanyaga katika eneo hilo ilikuwa ni heshima kubwa, alisema Trump, ambaye naye pia alimkaribisha Kim Marekani kwa ajili ya mkutano mwingine. Mshauri wa masuala ya uchumi wa ikulu ya Marekani Larry Kudlow anasema leo Jumapili kwamba mazungumzo ya kibiashara baina ya Marekani na China ni mpango mkubwa, lakini amekubali kwamba hakuna makubaliano yoyote baina ya nchi hizo mbili ambao tayari umekwishafikiwa.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.